Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман, 6-октябрдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Дал ушул күндөрү дүйнөлүк медианын көңүлү АКШнын жогорку сотунун судьялыгына талапкер Брет Кавана айланасындагы кырдаалга бурулуп турат. Кадрларга байланыштуу улам бир жаңжал чыккан Кыргызстан бул окуядан эмне сабак алса болот? Жогорку соттун төрайымы баш болгон судьяларды тандоодо, деги эле кадрларды дайындоодо көзөмөлдүн жоктугуна эмне себеп болууда? Алдыда дал ушул темада Азаттык радиосунун эксперттер талдай берүүсүн сунуштайбыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Зилзала жана цунамиде жапа чеккен Индонезияга башка мамлекеттер көмөк көрсөтүүнү улантуудан расмий кабарга ылайык 11 мамлекеттен гуманитардык жардам жүктөлгөн учактар келди. Чукул кырдаалдар агенттигинин 5-октябрдагы маалыматына ылайык, табият апатынан улам өмүрү кыйылгандардын саны 1558 кишиге жетти. 28-сентябрда жээктен 12 чакырым алыс жайгашкан Палу шаарында жер титиреп күчү 7.5 баллга жеткен, артынан цунами болуп бийиктиги 3-6 метрлик толкундар калааны каптап миңдеген имараттарды кыйраткан болчу. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясы өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ишмердигин канааттандырарлык эмес деп тапты. 5-октябрда аталган фракция агенттиктин 2015-18 жылдардагы иши тууралуу маалыматты угуп сын пикирлер айтылды. Талкуунун жыйынтыгында депутаттар аталган ишкананын жетекчилик курамын кайра караш керек же кызматкерлерди толугу менен алмаштыруу кажет деген бүтүмгө келди. Өкмөткө мекеменин төрагасынын жоопкерчилигин кароо сунушу да берилди. Парламенттин басмасөз кызматы кабарлагандай, айрыкча социалдык объектилерди куруу жаатында өткөрүлгөн тендерлерде мүчүлүштүктөр бар экени белгиленди. Буга мисал кылып тендерди утуп алган курулуш компаниялары бирдей объектилерди ар кандай баада курганы, каражаттын суммасында чоң айырмачылыктар бар экени айтылды. Талас облусунун Шекер айылында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун урматына Чыңгыз Ордо маданий комплексинин курулушу башталды. Бүгүн парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган расмийлер барып, алгачкы пайдубалык куюлду. Өкмөттүн токтому менен Чыңгыз Ордо маданий комплексин курууга Шекер айылынан 15 гектар жер бөлүнгөн, анан тышкары республикалык бюджеттин эсебинен жазуучунун өз айылындагы үй музейи оңдоп түзөөдөн өткөрүлмөкчү. Курулуштун жалпы суммасы 500 миллион сом болоор айтылган, ал 8 этап менен бүтүрүлөт. Качан аягына чыгары азырынча маалым эмес. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы Шекер айылында төрөлгөн, 2008 жылы жашоо менен кош айтышкан. Быйыл жазуучунун 90 жылдык мааракеси республикалык жана эл аралык деңгээлде белгиленүүдө. Испанияда белгилүү опера ырчысы Монсеррат Кабалья көз жумду. Жергиликтүү басылмалар кабарлагандай, 85 жаштагы Кабалья бүгүн Барселонада жашоо менен кош айтышты. Сентябрдын аягында ал ооруканага жатканы кабарланган болчу. Маркум 1933 жылы Барселонада жарык дүйнөгө келген, анын атагы 1960 жылдардын ортолорунда жара баштаган. Монсеррат Кабалья менен коштошуу зыйнаты 8 октябрда болот. Румынияда бир жыныстуу никеге каршы өзгөртүүлөр киргизилген конституция боюнча референдум өтүп атат. Сунушталган баш мыйзамда үй бүлө куруу тууралуу эрежелерге тактоо киргизилди. Мурдагы конституцияда үй бүлө жубайлардын союзу деп аталса, жаңы сунушталган вариантында үй бүлө эркек менен аялдын гана союзу деп белгиленген. Аны консерваторлор тобу демилге кылып, абройлуу православ чиркөөсү колдоду. 6-7 октябрга белгиленген референдум өттү деп саналышы үчүн жарандардын 30% катышуусу керек. Румыниянын мыйзамдары ансыз деле бир жыныстуу никеге жол бербейт. Жапониянын Toyota компаниясы гибрид автоунааларындагы техникалык мүчүлүштүктөн улам дүйнө жүзүнө сатылган бардык машинелерди артка кайтарып аларын жарыялады. Кандай кемчилик кеткени тууралуу маалымдала элек. Кабарларга караганда техникалык мүчүлүштүк кыймылдаткычтын өчүп автоунаанын токтоп калышына себеп болушу ыктымал. Учурда 2008 жылдын октябрынан 2014 жылдын ноябрына чейин чыгарылган моделдер артка кайтарылды. Мүчүлүштүк бар автоунаалардын саны Жапониянын өзүндө 1 миллиондон ашуун, түндүк Америкада 830 000, Европада 280 000 экени айтылууда. Ошондой эле Кытай, Африка чөлкөмү жана башка мамлекеттерде да бар. Азырынча техникалык катачылык кайсы бир кырсыкка себеп болгон учурлар каттала элек. Жакында компаниянын президенти Акио Тайода Жапониянын баш калаасында өткөргөн басма сөз жыйында керектөөчүлөрдүн ишенимин актоо үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр колдонуларын айткан болчу. Эрежесиз мушкерлер Конор Макгрегор менен Хабиб Нурмагомедов кезектеги мушташтын алкагында салмактарын ченетишти. UFC өз сайтында Таймаш Эч тоскоолдуксуз өтөрүн маалымдады. Салмактан өтүү маалында ирландиялык мушкер 70.8, дагестандык спортчу 70.3 килограмм салмакты көрсөттү. Эки мушкердин беттеши акшыда 6 октябрда кечинде Бишкек убактысы боюнча 7 октябрдын таңында өтөт. Кыргыз гидромет агенттиги алдыдагы күндөрү Кыргызстанда аба ырайы өзгөрүп, көпчүлүк аймактарда жаан-чачын болорун эскертти. 8 октябрдан 10 чейин күн салыштырмалуу сууп, Талас, Кемин өрөөндөрүндө жана Чүй облусунун тоо этектеринде -3 градуска чейин үшүк жүрүшү ыктымал.
Рахмат Санжар, буга кошумча абанын температурасын айтып өтсөм, Чүй жана Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 15-20, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Ысык Көл дубанда түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан-чачын болбойт, түштөн кийин жамгыр жаашы ыктымал, түнкүсүн 11-13, күндүз 17-19 градуска чейин жылыйт. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ушул күндөрү дүйнөлүк медианын көңүлү АКШнын жогорку сотунун судьялыгына талапкер Брет Кавана айланасында кырдаалга бурулуп турат. Президент Трамп көрсөткөн судьяга талапкердин студент кезиндеги айрым жоруктары коомчулуктун талкуусуна түшүп, ФБР баш болуп иликтөөдө. Кадрларга байланыштуу улам бир жаңжал чыккан. Кыргызстан бул окуядан эмне сабак алса болот? Жогорку соттун төрайымы баш болгон судьяларды тандоодо деги эле кадрларды дайындоодо көзөмөлдүн жоктугуна эмне себеп болууда? Бул суроолорго азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Соронкулова, эксперт профессор Алмазбек Акматалиев, Азаттык радиосунун Прагадагы студиясынан Борбор Азия боюнча эксперт журналист Мерхат Шарипжан катышты. Талкууну Бактасанов алып барат.
Урматтуу коноктор, биздин талкууну ушул АКШдагы жогорку сотко судьялыгына талапкер Брет Кавананын окуясынан мисал катары баштаганыбыз бекеринен эмес. Мына өткөн апталарда эле кыргыз парламенти дагы жогорку соттун айрым судьяларын тандап бекитти. Ошол эле учурда жогорку соттун төрайымы дагы жаңыдан шайланды. Артынан кеберчиген адамдар болсо дагы парламент көпчүлүк добуш менен колдоп жарандык коомдун көзөмөлү болгондугун байкай алган жокпуз. Жалпысынан алганда ушул сыяктуу кырдаалдын жаралышына эмне себеп болду? Жанар мырза, сизден баштайлы, бул жарандык коомдун көзөмөлүнүн начарлыгыбы же парламенттик көзөмөлдүн жоктугубу?
Ушудагы сот боюнча азыр аягында көрсөттү, жүздөгөн адамдар көчөгө чыгышты деп. Бизде мындай нерселерди болтурбоонун жалгыз эле жолу бул коомдук басым, анан коомдук бир пикирдин күчтүүлүгү. Тилекке каршы биз сотторду тандоодо биз деле айтып атабыз. Мен акыркы парламенттеги сөзүмдө ушундай элдин кыжырына тийген адамдарды кайдан издеп табасыңар, мен таң калам дебедимби? Жаңылап коюу мүмкүнчүлүгү бар, бирок мына азыр кече Гуревичти талкуулап атабыз, Бакиевтердин акчасын деп. А бирок ошол эле убакта биз бир жума мурун, эки жума мурун бүт Бакиевтердин эң жакын адамдары болгон адамдарды мыйзамсыз чечим кабыл алгандардын баарын мындай сотторго шайлап берип атабыз. Кыргызстанда өзгөчө мына парламентте элдин пикири бул экинчи же үчүнчү орун, да биринчи орун бул бийлик эмне дейт. Эгерде алардан тандоо болсо ошондой болуп калды. Азыр соттор дагы биринчи кезекте коомчулук менен эмне деп ойлойт? Коом эми мурда ушундай бир туура эмес иш кылып койдум эле, элдин сынына кабыл алам деген нерсе экинчи же үчүнчү планга калат дагы, мен бийлик менен кантип тил табышам, кимди ортого салам, анан кантип ошол кызматка жетем деген критерий мындай биринчи орунга чыкты да. Ошон үчүн эгерде бийликтин тилин тапсам, мен сот боло берем, бирок коомдук пикир бир эки күн сынга кабылам, анан кийин мен унутулуп калам, анан өзүмдүн жумушумду жасай берем деген бир таптакыр саясий маданияттын бизде инкылаптар болуп бийликтер алмашып өкмөттөр алмашкан менен баары бир ушундай нерседе саясий маданият бизде мындай абдан акырындык менен калыптанып атат. Же болбосо жанагындай атты белек алды же бирдеме кыл дегенде, бул дагы саясий маданият болуп элдер күрөшүп чыкканда ошону өздөрүнө керек болсо эгер көтөрүп чыгышат. Бул туура эмес кылды, бул Европа өлкөлөрүндө, батыш өлкөлөрүндө мындай мындай кылган үчүн камалат, бул кетиш керек деп, эгерде өздөрүнө керек болгон учурда, эгерде керек эмес болсо көп маселелерди алып чыгышпайт.
Сиз айтып жатпайсызбы, бул жерде негизги критерий бийликтин мага көзү түз болсо ошол кызматка кандай болгон күндө дагы шайланам, өтөм, бекитилем деп жатат депчи. Ал эми ошол бийлик, мамлекеттик башкаруу органдарынын позициясы кандай болууда анда?
Мамлекеттик башкаруу органдары ушул тилекке каршы, бардыгы эле келген президент жеке өзүнүн оюнда мен чын эле реформа кылып атам деп ойлойт экен да, мен ушуга так көзүм жетти. Биз оңдоп атабыз, мына өзгөртүп атабыз деп. Анткени ошол сот тармагын тейлеп аткан ошол кишинин жакындары шеф чын эле мурда моундай болгон экен, абдан чоң башаламандык болгон экен, мына биз келгенден бери ушунун баарын токтотуп атабыз деп айтып атып ушундай абалга жеткирет экен. Мен ишенбейм эми мисалы президент ушул Жаңыл Мамбеталы деген судья абдан мыкты таза деп айтаарына, аны кирип мындай көндүрүп
ынандыргандар,
ынандыргандар бул жерде, а бирок алардын аты чыкпайт.
Түшүнүктүү. Кларайым, мына сиз судья соттор корпусунун ичинен билесиз. Акыркы абалды дагы көз салып анализ кылып жатсаңыз керек да, мына акыркы дайындоолор, бекитүүлөр, шайлоолорго байланыштуу сиздин көз карашыңыз кандай болууда?
Эми бул жерде персоналар жөнүндө айтпайм, мындай системдүү проблемалар жөнүндө айтсак да, анткени мына азыркы жогорку соттун судьясына соттук тажрыйбасы жок адам деле. Анан бул жерде мына өзүңөр байкадыңар, репутациялык талап абдан жогору коюлуп атат да. А биздерде сот, бизде мисалы сотторду тандоо процессин карап көрсөк, бул жерде кесипкөйлүгү гана текшерилет. Конституцияда талап турат, сот деген кынтыксыз болуш керек депчи. Демек талапкер да кынтыксыз болуш керек. А кынтыксыз деген бул моралдык көрсөткүч. Ошол соттун моралдык сапаттарын, а болгондо дагы ал баягы абдан жогорку деңгээлдеги айырмаланып турган моралдык сапаттар болуш керек да. Ал баягы адилеттүүлүктү алып бараткан адам катарычы. Ошон үчүн ошол моралдык сапаттарды текшерген сотторду тандоо процессинде эч кандай механизм жок.
Биз 2013 жылдан тарта дал ушул процессти мындай тазалоо, жакшыртуунун алкагында бир нече институттарды түзүлүп, сотторду тандоо кеңеши, сот тандоо кеңеши, андан сырткары акыркы учурда мына тартип комиссиясы деген сыяктуу органдар пайда болбодубу? Демек алардын баары андан эч кандай жыйынтык болгон жокпу? Өзгөрүү болгон жокпу?
Институттар бар, бирок ошол институттардын иши эффективдүү болбой атат да. Мына американы деле алып көрө турган болсок, ар бир сот болом деген талапкер өзүнүн жеке жашоосуна, ийне жийине чейин өзүнүн мүлктүк абалын текшерүүгө жазуу түрүндө уруксат берет. Анткени бул жеке жашоого киришүү да. Анан атайын жанагы спецслужбалар текшерет.
Сот болом деген иши ошого даяр болуш керек.
Негизинде мына новый фактылар, силер көрсөтүп аткан фактылар ошо текшерүүнүн негизинде чыгып атат. Мына бизде деле мына Жанар мырза турат, бул жерде ошону мыйзамга киргизип койсо болот. Сот болом деген талапкер ошого жазуу түрүндө уруксат берсин. Ал эми мындай алып көрө турган болсок, андай текшерүү жүргүзүлөт, мыйзамсыз жүргүзүлөт. Президентке папка кылып кирет. Президент талапкер менен сүйлөшүп атканда ошол фактылардын баарын көрөт. Бирок ал мыйзамсыз текшерүү болуп атпайбы? Ошого карата президент талапкерге суроо берет. Ушундай ушундай бар турбайбы, кандай дейсиңер депчи. Эми ошону мыйзамдаштырып койсо, аны атайын текшерсе, ошол президентке жеткенге чейин эле сотторду тандоо кеңеши каалаган суроосун бере берсин. Ошондо биз кандайдыр бир мындай жогорку сапаттагы талапкерлерди сотторду тандамакпыз да. Бул бир жолу жөн эле баягы талкуулай бергенде эмне, ушундай бир эффективдүү кандайдыр бир чечимдерди айтыш керек да. Мына бул ушул проблеманы чече турган бир эле жол, андан башка да жолдор бар да.
Алмаз мырза, мына биз коомдук көзөмөл деп айтып атпайбызбы? Бийликти мындай ийге келтирип, аны кыргызча мындай орой тил менен айтканда көзүн май бастырып басы үчүн ушул коомдук көзөмөл жөнүндө кеп кылпайбызбы? А бирок азыркыдай биздеги акыркы окуяларды эске алганда, демек коомдук көзөмөл да жок болуп жатабы?
Мына АКШнын окуясы бул биринчиден байкадыңарбы, парламенттин күчүн көрсөтүп атат да.
Сенаттын.
Сенат менен Конгресс президентке тапшырма берип атат, ФБР аркылуу текшерткиле десе, Трамп ошону унчукпай кабыл алып туруп аткарып атат. Башкача айтканда бул баягы бийлик бутактарынын арасындагы мындай система иштеп атат дегенди билгизет. Биздики тилекке каршы
парламенттик көзөмөл жок.
Бизде парламенттик көзөмөл соттор боюнча жок. Эми кээ бир юристтер айтып атат, болбош да керек. Себеби бул
көз караанын сорго.
Көз караанын сорго деп. Эми биз мына Жанар мырза жакшы айтып кетти. Биз 10 жылдан бери бир топ мындай прогрессивдүү кадамдарга бардык. Жанагы сотторду тандоо системасы, ошолго талаптарды коюп, граждандык сектор барсын, тигиби деген жакшы делер. Бирок мен дагы ошо конституциялык кеңеш менен мүчөсү болчумун. Биз ошону ойлогонбуз. Эми ушул тандоо системасын кичине жакшыртып алсак, бийлик бутактарынын баягы таасирин азайтып алсак, бир жакшы кишилерди тандайбыз, таза кишилерди тандайбыз. Тилекке каршы андай болбойт экен. Азыр биз баягы көз карандысыздыкты камсыз кылабыз деп, биз азыр баягы орусча айтканда соттордун беспределине барып алдык. Алар биз көз карансызбыз, биз эч кимге баш ийбейбиз деген жакшы лозунг менен азыр каалаганын кылып атат деп күнүгө окуп атабыз, күнүгө билип атабыз. Ошончо эми баягы коомдук пикирдин таасири албетте бар, бирок мына Жанар мырза айткандай, ошо коомдук ошол укуктук маданият аябай шашпай өзгөрүп атат да.
Прагадагы биздин эксперт менен байланышууга аракет кылалы. Биз менен Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча эксперти, журналист Мирхат Шарипжан дагы түз байланышта. Мирхат мырза, мына АКШдагы акыркы окуяларды эске алганда Кыргызстан сыяктуу деги эле ошол постсоветтеги өлкөлөр үчүн эмне маанисин айтсак болот сиздин көз карашыңызда?
Жаңы гана айтылып кетти, эң маңызды нерсе осы бийликтин үч бутагы, үч тармагынын арасындагы карым катнаш. Ягъни эң биринчи маселе бул үч бутак бири бирине багынбайт, мүлдөм тәуелсиз бири бирине. Бул өтө маңызды. Сондуктан ондай дарежедеги лавазымга адамды тагайындоо өтө күрдөлүү процесстен өтөт. Өйткөн ал тагайындалгандан кийин аны ошол жерден алып тастоо кыйын болот. Ол бир катиликтер жасаса, не болмаса туура эмес бир чечимдер кабылдаса деген сыяктуу. Сондуктан бул процесс өтө күрдөлүү, өтө кыйын. Жана бул жерде жанагы парламент, ягъни мына ненин Американын конгресси, сенат, бул жерде адамдын кичинекей кезинен осы мына жаз кезиндеги тіпті мына мектепте қалай оқығанын бәрін тексеріп шығады. Бұл енді бізде енді мына алыса кетпей қояйық, мына Ресейдің өзінде таяуда ғана бір не шықты, бір мәлімдеме біз естідік. Мына Алтайский крайдың парламентіне ме бір жергілікті билігіне өтпекші болған бірнеше кандидатты сайлаған, олардың төртеуі бесеуі сотталған адамдар бұрын, мәселен.
Бул баарыбыз үчүн мүнөздүү көрүнүшпү?
Энди ал энди тек гана Ресей эмес, ал Казакстанда да сол, анау Украинада да сол. Украинада билебиз, Янукович кезинде үч рет сотталган адам, кичинекей кезинде ал президент болуп отурду, маселен. Бул жерде энди салыштыруу өтө кыйын, өйткөнү Америкада ал ондай адамдарды коюп, мына типти мектепте же болсо университетте бир неде бир тойда бир жеңге бир мас болуп бирнеке бир жаман сөз айтып немесе жаман аракет жасаган адамдардын көздөрү өтө алмайды ондай дарежеге. Сондуктан бул жерде бул эң үлкөн маселе мына үч тармактын, бийликтин үч тармактын арасындагы карым катнаш жана бири бирине тәуелдүү болмоо маселеси. Экинчи маселе адамдын тазалыгы жана аны тексергенде эч кандай Кыргызстан болсун, Казакстан болсун, башка мамлекеттер болсун, мурунку Совет Одагына курамына кирген мурунку республикаларда өтө жиі кездесетин нерсе адамдар өздөрүнүн мурунку болгон энди өмүрлөрүн өзгөртүп отурат. Өмүр баяндарын, автобиографияларын өзгөртүп отурат жана көптөгөн кужаттарды өтүрүк жасап өздөрүнүн энди судан таза, сүттөн ак экендигин көрсөтүүгө тырышат. Анын баары өтүп кетет. Анын баарынын артында коррупция тур. А коррупция али катты биздин мамлекеттерибизде.
Түшүнүктүү, Мирхат мырза, сиз менен дагы байланышабыз. Мына Жанар мырза, мен дагы суроомду кошумчалай кетейин, пикириңизди айтардан мурун. Парламентти көзөмөлдүн жоктугу жөнүндө да кеп болду да. Мирхат мырза да айтып өтпөдү, мунун баарын эле булагы коррупция депчи. Сиз ушундай пикирлерге макулсузбу?
Негизи жалпы алганда жоопкерчиликтин жоктугу, экинчиден бизде боло берет деген түшүнүк пайда болуп калды да. Мисалы мунун жообун эл бериш керек. Шайлоодо ошондой бир адамдай бир бүт элди кыжылданткан адамдарды колдоп аткандарды, ошонун баарына уруксат берип аткандарды шайлоо аркылуу ошого жооп берип коюш керек да. Мисалы эмне үчүн фамилиясын алмаштырып алган, мурда кылмыш кылган дегендей шектүү керек болсо парламенттин ичинде депутаттар бар эмеспи мисалычы? А ошол депутат эмкиде башка бир партияга кошулса, эл ошол партиянын өзүн, ошол партиянын лидеринен сураш керек. Анан арада ушундай адамдар бар экен депчи. Эми бизде эми буга тажрыйба менен акырындык менен келе атабыз. А бирок азыр алар эч кандай коркпой калды. Парламентте мисалы кимди сунуштаса да система ушундай болуп атпайбы? Колдоп берип койсо эмкиде аларга эч кандай жаза жок, элдик дагы жаза жок. Мындай эмкиде бир жакшынакай болуп өзүнүн акчасын камдап жакшынакай болуп шайлоого дагы алдыңкы катарда бара берем деген ишеним пайда болуп калды. Бизде керек болсо соттордо 5 жыл жалабаттык бирөө башкарды, эми эмкисинде таласка бербесек болбойт деген дагы нерселер бар. Бул жолу эми нарынга бербесек болот. Анткени иманын адилеттүүлүгү, принципиалдылыгы, анын иш билгилиги, канча ишти карап кандай чечкен, ал жагы экинчи орунда. Эми бул жолу бияка бербесек болот.
Регионалдык балансты сактоо аракети.
Ошондой түшүнүктөрүм бар экен.
Алдыңкы планга чыккан.
Уккандан да абдан таң каласың да.
Жогорку соттун төрайымы алмашты. Албетте бул Кыргызстандагы бир бийлик бутагынын башчысынын алмашканы, шайланганы коомчулук үчүн андай деле маанилүү, көңүл бурулган деле бир окуя болгон жок да. Бул демек ошол бул органдын кайсы бир деңгээлде мындай коомдон тыш калганы, көңүлдөн тыш калганы.
Жок, эми бул жерде анчалык эле
ошол төрайымды тандоонун критерийлери жөнүндө.
Андай деле чоң маани бериштин кереги жок, анткени соттордун, ошо жогорку соттун чогулуш жыйыны шайлап атат да, бар болгону 3 жылга шайлайт. Анан бул жерде жогорку соттун төрагасы же төрайымы сот системасынын баарын башкарат деген туура эмес алчы. Анткени соттордун статусу баары бирдей. Жогорку соттун төрайымы болобу, райондук соттун олобу статусу бирдей. Бар болгону жогорку соттун төрайымы же төрагасы ошо соттун өзүндөгү уюштургуч иштерди, административдик иштерди гана тейлейт да. Ошон үчүн менин оюмча бул абдан эле туура нерсе, анткени мурун президент тайындачы, 13 жылга чейинчи төрагалардын баарын райондук сотко чейин президент тайындачы. Азыркы учурда бул абдан туура неме болуп атат, мындай туура көрүнүш болуп атат да. Бирок ошон менен бирге ушундай жакшы кадамдарга барып эле андан кийин эки кадам артка жасап коебуз да. Мисалы 16 жылы жогорку кеңеш соттордун статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип туруп, жогорку соттун төрагасына бүт соттор боюнча тартип комиссиясына көрсөтмө берсе болот деп киргизип койгон, жоопкерчиликке тартуу боюнча. Ошо менен мына азыркы күндө биз айтып атабыз, бийлиги жок, соттор өздөрү шайлап атпайбы 3 жылга депчи. Бирок ошол 3 жылга чексиз бийлик берип коюп атпайсызбы? Мына каалаган сотуңу жазалай бер депчи. Демек мына ошо менен жанагы саясий неме түзүлүп калып атат да, вертикаль. Бул эгерде кандайдыр бир сотко таасир этем десе, мына жогорку сот аркылуу, жогорку соттун төрайымы аркылуу таасир эте берет.
Албетте ушул жөнүндө сөз болгондо, мурунку президенттин учурунда бир мисал катары пайдаланып жүргөн, парламентте дагы маалымат каражаттарында да айтылып жүргөн, мисалы Манас Арабаев деп сот системасына куратор деп айтып жүрчү эмес беле? Демек ушу Манас Арабаев деген адам иштен алынганы менен ал түптөп кеткен система кайсы бир деңгээлде иштеп жатат, анын карааны дале болсо ак үйдө 7-нчи этажда жүрөт деп айтсак болобу? Жок, акыркы мисалды эске алганда
мен мындай деп ойлойм да, Манас Арабаев терс жагын отрицательный жагын ошол коомчулукка чыгып калып, мен ойлойт элем, Манас Арабаевдай болгон тырмакчада адам сөзсүз болуш керек президенттик аппаратта. То есть соттор менен иштеген атайын бөлүмү бар. Ошол бөлүмдөн алар ошолор иликтеш керек, анализ жасаш керек. Бирок ошо жерде иштеген адамдардын миссиясы эмне, функциясы эмне, башка маселе. Ошон үчүн биз баягы нарицатты кылып салдык да, албетте ал терс жагынан билинип калды. А бирок ошол жерде бир таза адам болсо, ошол системаны билген, өзү баягы өзү таза отбор жасап президентке, президенттин аппаратынын башчысына мындай реальный маалыматты берген адам болсо, анда кишини дагы колдош керек.
Түзөөгө мүмкүнчүлүк.
Анан мен ойлойм да, эми мына мен эми сот эмесмин, мына Клара айым бизге жанар экөөбүзгө караганда жакшыраак билет болуш керек. Негизи эле сот системасында мен ойлоп атам, мынабу сотторду тандоо системасы деле актабай калдыбы деген мен пикирге келип атам да. Мүмкүн сотторду бир чоң сотторду округун кылып туруп, мүмкүн шайлаш керек эл аркылуу. Билбейм, эми бул баягы эле түш шайлоо болуш керек. Анан ошол эл шайлаган адамдар гана экинчи инстанцияга, жогорку сотко барганга укугу болуш керекпи деп ойлойм да. Себеби анан бул жерде коррупция сотторду тандоо советинен эле башталып атпайбы? Билебиз да канча берип атканын, а жерде ошол соттор берген кишилер кандай ыплас иштерге барып атканын да билебиз да. Биздин дагы Кыргызстан кичинекей да, тааныштарыбыз коюп атат, мынча бердик, мынча алдык, өтпөй калып анан бербей койду деген сөздөр чыгып атпайбы? Бекер жерден чыкпайт да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, мына Америкада мисалы шайланат, соттор, э? Мүмкүн биз ушуга барышыбыз керек. Экинчи нерсе мына Казакстан жанагы экономикалык талаш тартыштар боюнча экономикалык соттор боюнча чет өлкөлөрдө алып келди. Мүмкүн ошондой элементтерди киргизишибиз керекпи? Бирок мынабы система азыр иштебейт, мындан ары иштебейт. Мүмкүн билбейм кандай өзгөрүү болуп кетчү.
Да ушул маселе боюнча биз Прагадагы эксперт менен баарлашалы. Мирхат мырза, мына мисал катары Казакстан келтирилип кетпедиби? Ушул экономикалык сотторго башка өлкөнүн жарандарын алып келүү менен кайсы бир деңгээлде ачыктык, бейтараптыкты камсыз кылуу аракети болуп жатат депчи. Сиз Казакстанды жакшы билген адам катары канчалык деңгээлде ал нерседен жыйынтык чыгууда жана аны мисал катары көрсөтүүгө канчалык деңгээлде туура болот?
Менин оюмча Казакстанды бул жерде мисал иретинде көрсөтүү эрте, муну көрсөтүүгө болмайт. Өйткөнү тіпті Кыргызстан мен салыстырғанда Кыргызстан әлдеқайда артқа кетіп қалған, алдыға кетіп қалған, Қазақстан артта қалып отыр. Өйткені Кыргызстанда жалпы демократиялық институттар жақсырақ жұмыс істеп жатыр, және еркіндіктер өте көп. Қазақстанда енді экономикалық даму мәселесі шешілсе де демократиялық институттар жоқ тыңғасы. Өйткені бір адам қанша болды, міне 30 жылға таяу уақыт бойынша бір мемлекетті билеп отыр, және оның қасындағы кландар әрине өз нишаларын алып алған. Сол жерде бұл Қазақстан деген мемлекетте жалпы сот тәуелсіз деуге болмайды, және оның ішінде экономикалық соттардың өздері тек қана бір нәрсені меңзейді. Ол не? Ол жалпы мына Назарбаевтың қасындағы экономикалық элитаның мүдделерін, олардың қызығушылықтарын қорғау үшін жасалған экономикалық соттар деп есептеймін. Бұл менің өзімнің пікірім.
Чоң рахмат сізге, Мирхат мырза. Дагы кошулабыз, сиз менен байланышабыз. Жанар мырза, мына бардыгы сот системасындагы жанагы тандап алуудан судьялардын кайсы бир деңгээлде адилетсиздикке жол ачкан чечимдеринен баштап биз айтып жаткан маселелердин бардыгы бир гана жыйынтыкка алып келип атат. Бул калктын, жарандардын сот системасына болгон ишенимнин төмөндүгүнө. Бул боюнча эми так ошо канча пайыз адамдар сот системасына ишенет деген так бир статистика жок, бирок жалпысынан президент баш болуп эле көпчүлүгү ишенбейт. Жада калса, эки жолку инкылаптын негизги себептеринин бири дал ушул сот системасынын адилеттүү иштей албагандыгы деп айтып келатабыз да.
Туура.
Бирок ошол учурда өткөн апталарда жогорку сот эл аралык уюмдардын бири менен сурамжылоо жүргүзүп, калктын 73% соттордун ишине канааттанат деген жыйынтык чыгарды. Бул кырдаалды кандай бааласак болот?
Менимче, булар биз ушул соттордун дагы бир кадырын көтөрбөсөк, абдан көп соттор жөнүндө негативдүү кабар кетти деп анан өздөрүн ушундай ишенет деп жаалат окшойт. Бул менимче реалдуу эмес. Реалдуу эмес, эч ким ишенбейт. Жеке менин оюмда депутаттар президент деле көп ишенбесе керек. Анткени мен депутат болуп 3 жылда иштедик. 3 жылга убакыттын ичинде бизге болгон кайрылуунун жарандарын дээрлик 80% бул сотторго нааразылар. Же ушу күч органдарына нааразылар да. Ошонун бардыгын билип туруп, бирок эл бизге өзү партияларга шайлоодо добуш берди да. Сиз мындан ары парламентке, ошол жогорку кеңешке барыңыз дагы биздин атыбыздан ушундай нерселерди шайлоого сиз катышыңыз деп эл бизге мандат берди. Мына биз ар бир азыркы сотторду шайлашыбыз керек, же мэрлерди шайлашыбыз керек деп атпайбызбы? Бизге укук бергенден кийин жогорку кеңеш ошону акташ керек эле да. Ошол эле тартип комиссиясы фракциялар сунуштайт. Фракциялар баргандан кийин соттор тартип комиссиясы кайсы сотторду кантип тартипке салып атканын дагы эл фракциялардан отчет алса болот. Бирок бизде ушул жагынан алганда партиялар четке чыга берет да.
Түшүнүктүү. Кларайым, сиз соттук корпустан ичинен билип өзүңүз да иштегенбиз, мына ар дайым жана коомчулукта президент баш болуп эле ошо сот системасынын кемчиликтерин айтып аларды ишенимдин төмөндүгүн айтып келе жатпайбызбы? Соттор кандай кабыл алат? Өзгөрүүгө мындай жалпы каалоосу, маанай байкалабы? Мисалы, сиз өзүңүздүн мурунку коллегаларыңыз менен сүйлөшкөндө дагы. Анан өзгөрүүнү кааласа эмнелер тоскоол болуп атат аларга?
Мен Баймурунку коллегалар мен сүйлөшүүдөн коркот да, качат. Чынын айткандачы, анан ошон үчүн бул жерде мен айта албайм, бирок
кадырман угарман Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова, эксперт профессор Алмазбек Акматалиев Азаттык радиосунун Прагадагы студиясынан Борбор Азия боюнча эксперт журналист Мирхат Шарипжан катышты. Талкууну бакта санып алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-октябрдагы кечки берүүлөрдүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Уканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Азыр толкунду которбой туруңуз, биздин эжесиндилер берүүбүз башталат.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер келин угуңуз.
Саламатсыздарбы? Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш куракка карабай өз жөндөмүн өстүргөн айымдар тууралуу кеп курабыз. Бүгүн студиядагы биздин конокторубуз Буламык өндүрүштүк ишканасынын жетекчиси Жамила Сабитакунова, улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Арзыккан Момунтаева, жеке ишкер Бурмабек Бекишева жана Тил Клаб курсунун директору Гүлмира Дүшеева. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Азыр берүүбүздүн башында ар тараптуу айым Таалайгүл Ташманбетова тууралуу сюжетти көрө алалы, андан кийин уланталы.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Таалайгүл Ташманбетованын бүгүнкү иш күнү Бүбүсара Бейшаналиева атындагы искусство университетинде башталды. Ал окуу жайда актёрдук чеберчилик багытында сабак берет.
Трактор буррамасын бураптыр.
Биз Таалайгүл эженин студенттерге туура так сүйлөө боюнча атайын артикуляциялык көнүгүүлөрдү жасап жатканына күбө болдук.
А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а
дароо эле экинчи жумушуна барды. Ал Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттерине да сабак берет. Талай Гүлайым студенттер менен иштөө ага дем берерин айтат.
Окуганга же дагы бир программаны даярдаганга балдар менен жолугуп, 2 сааттан 2 сааттан күндө иштеп кетем.
Бир күндө бир канча иштерин бүтүрүү Талай Гүл Ташманбетова үчүн көнүмүш адат. Эжейдин убакыта артып студенттер менен жекече иштешип, алар менен эс алуу кечелерин уюштуруп, кино көргөнү да барып турат экен.
Май айында Кудай буюрса Алык Осмоновдун музейине барып келели деп атабыз.
Бүгүнкү бош убактысын Талай Гүлайым гүл отургузууга жумшады. Эжейдин гүлдөрү окуу жайдын бир канча бөлмөлөрүн көркүн ачып турат. Анын айтымында адам сүйгөн иши менен алектенсе чарчаганын унутат.
Негизи мен айтат элем, адам өзүнүн жаккан иштери менен алектенсе, өзүнө жаккан иштери менен алектенсе, анын үзүрү болот экен да. Себеби дегенде мен өзүмдү көп кесипте тандап көрдүм. Мен бизнесмен леди болгум да келген бир учурда. Ошон менен да алектенгем. Бирок аны өздөштүрө алган жокмун чынын айтсам. Ал меники эмес экен. Анан ушинтип жүрүп, кайра өзүмдү мугалимдигим эле кайтып келдим да.
Талай Гүл Ташманбетова дагы башка багыттарда билимин өстүрүп, көптөгөн кесиптин ээси болууну пландап жүрөт. Алардын бири кино режиссёрдук кесипти азыр үйрөнүп жаткан чагы.
Адам эч качан билимге же илимге жолсо үйрөнүүгө тойбосо керек.
Эжесиңдилер келин угуңуз.
Талай Гүл жабдан мындай жаш көрүнөт экен, өзү ошо өзү айтып кеткенде эле баягы өзүнүн сүйүктүү, өзүн жакшы көргөн иши менен алектенген үчүн өзүн абдан жакшы сезип жүрсө керек. Жамила эжем, сизге кайрылайын. Талай Гүл айтып кетти го, мен бизнес леди болгум келди, бирок аны мындай жаса албай калдым депчи. Менин билишимче сиз тескерисинче, 50 жашыңызга чейин мугалим болуп жүрүп, анан ошо бизнес жаатына өтүп кеткенсиз. Ошол тууралуу бизге айтып бере аласызбы?
Туура, мен 50 жашка чыкканымда өтө мындай кыйын бизнестин тармагы болуп эсептелген өндүргүчтүк ишкананы негиздедим. Азыркы күндө өндүрүштүк ишканада жетекчи болуп иштегениме бир 10 чакты жыл болуп калды. Өндүрүштүк ишкананы негиздеп аны ушундай жолго коюш бул өтө татаал жумуш. Бул ар бир адамдын эле мындай
ошол ой сизге кайтып келди.
Мүмкүнчүлүгүнө туура келе бербейт да. Бул ой мага келген себеби мен бир ушул мугалим болуп жүргөндө эле бир чоң жумуш жасасам, бир мындай элге бир пайда алып келе турган жана өзүм дагы ошол жумуштан ырахат ала турган бир мезгил болсо экен деп тилечүмүн да. Мына ошол мезгил менин как раз пенсияга чыккан мезгилиме туура келди. Анан эч кандай коркпостон туруп 2 жыл үйдөн бизнестин психологиясы жана философиясы деген курстарды үйдөн эле окуп өздөштүрүп, анан баягы билимге ичиң толгондон кийин токтоно албай калат экенсиң. алып туруп бизнести баштадым. Бизнес план жасканга үйрөндүм, курстарга бардым, кыргыз жапон борборунан окудум. Бизнеске керектүү бардык предметтердин баарын өздөштүрүп окуп чыктым. Маркетинг, менеджмент, финансыны башкаруу жана адам ресурстарын башкаруу. Мына ушул төрт предметти терең өздөштүргөндөн кийин гана бизнеске өтө чоң шарт түзүлөт да, жол ачылат. Себеби бизнестин жанагы предметтерин билбесе, аны өздөштүрбөсө эч кандай бизнести мындай алып барууга мүмкүн эмес.
Ушул 10 жыл арасында кандай жетишкендиктер менен мактанып бере аласыз бизге?
10 жыл арасында биз өтө көп жумуштарды жасадык. Товардын сапатына басым жасап отуруп, рынактын көп бөлүгүнө чыктык. Өндүрүштү автоматташтырдык. Азыр экспортко чыгаруу боюнча бизнес планды түзүп алып, ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Азыркы күндө биздин өкмөтүбүздүн дагы ушундай саясаты кетип атат. Кыргыздын товарын эсеңгинин өлкөлөрүнө, Европанын өлкөлөрүнө алып чыгуу боюнча өтө жакшы шарттар түзүлүп жатат. Мына ошол шарттарды биз пайдаланып, өндүрүүчүлөр ошол товарларыбызды экспорттоонун үстүндө иштеп жатабыз.
Рахмат. Арзыкан эже, сиз ошо көп жылдар бою ар кандай кызматтарды ээлеп, абдан активдүү жашап келаткандан кийин анан ушу пенсияга чыгып бир эс алсам экен деген ой келген жокпу? Анткени сиз дагы эле мындай андан дагы беш бетеринде күчтөнүп иштеп жаткандай сезилесиз да.
Аманчылык болсо жаманчылыкты жеңет деп коет кыргызда. Мен ушу пенсияны эңсегенде эле жокмун, бирок ойлочумун пенсияга чыкканда убакыт көп болот го деп. Турмушта жашоодо убакыт азаят экен пенсияга чыккандан кийин. Себеби пенсияга чыккандан кийин мурун мен мамлекеттик кызматта иштеп жүрдүм. Госслужбанын кызматы баягы саатына саат, убактысына убакыт, алган айлыгың анан көп нерселерге чек коет да. Анан эркиндик келгенден кийин адамдын жүрөгүндө эркиндик болсо, үйүндө эркиндик болсо анда чексиз мындай бактылуулук деп эсептейм мен аны. Ошол бактылуулук менде бар го болжолу. Мактангым да келбейт, бирок мен ошону сезем.
Күндө жумушка барып келип турасыз, чарчабайсыз?
Ошондуктан чарчабайм, чалыкпайм. Ошол иштерди, өзгөчө мындай коомдук иштерди абдан активдүүмүн деп сезем. Чын эле активдүүмүн.
Үй бүлөңүз айтпайбы, бул эми эс алыңызчы, үйдө эле отуруңузчу, неберелерди караңызчы деп. Мына элдин энелери дегендейчи, элдин апалары деп.
Айтсаң иштерди көрүп жүрөм. Баланы эле бакпайт белең, үйдө эле болду да деген балдарды да, кыздарды, келин уулдарды, күйөөлөрүн да көрүп жүрөм. Анан ушул менин үй бүлөмдө жок. Менин жолдошум дагы Мурат, ал дагы колдойт дайым убакта. Уулум да, кызым да, келиним да мындай эч кандай жолтоо кылбайт. Бирок мен неберелеримди абдан жакшы көрөм, чексиз сүйөм. Мен алар менен бактылуумун. 2 саат балким алып, 3 саат балким ошолор менен болом. Андан аркысы мен үчүн кичине ашыкча болуп калат.
Өзүңүздүн жеке убактыңыз,
өзүмдүн мындай канагаттануум. Анан эртели кеч албетте алар менен бактылуулуктун, чексиз бактылуулукту мен сезем. Алардай таттуу нерсе дүйнөдө жок.
Бурмаже, сиз болсо кол өнөрчүлүк менен алектенет экенсиз. Бирок бул абдан мындай бир кыйын нерсе да, менин оюмча. Кечке отуруп кол чарчайт, көз чарчайт, бел ооруйт дегендей, мындай кыйналбайсызбы?
Эгерде адам өзүн сүйгөн иши менен алектенсе, ал чарчоого алып келбейт. Бирок бул деле билимди талап кылат, өздөштүрүш керек. Мен кол алдымда кыздар бар, алар менин жардамчыларым. Бир чети жумуш да берем аларга. Экинчиден ошол ар бир буюм болобу, ончук болобу, же кандайдыр бир ошо керектүү үйгө керектүү буюм болсо дагы ошолорго жаңы изденүү да. Качан өзү изденүүдөн, же болбосо киши өзү таштап койгондо анан картайдым дейт да, же болбосо чарчадым дейт, же болбосо бала менен отурайын дейт да. Жанагы биз сюжеттен көрүп аткан айымдын айткандай да, эгерде адам издене берсе чексиз билим, чексиз. Анан кудайга шүгүр балдарыбыз өзлөрүнүн жашоосу менен неберелерди келип кээде же барып ойнотом, же алып келип ойнотуп, анан алар менен кадимкидей ошо чоң эне менен ошол неберелердин суроо талабы тең болуп калат окшойт. Себеби дегенде аларга көңүл керек, бизге болсо ошолордун кылыгы, жоругу абдан сүймөнчүктүү да. Себеби дегенде өзүбүздүн балдар кичинекей кезде биз иштеп жүрүп, жаштык кылып, алар кантип өсүп кеткенин билбей калыптырбыз да. анан могу неберелердин таттуулугу, эже айткандай абдан кошулам, сүйөм, балдарды көрбөсөк сагынып кетебиз. Мен жолдошум экөөбүз паркта турабыз, алып келип да турабыз, ушундай биздики.
Гүлмира же, сиз болсо менин билишимче Борбордук америкалык Борбордук Азиядагы америкалык университетинде дагы окутуучу болуп иштейсиз. Андан тышкары дагы Тил Клаб деген курсту дагы негиздеп, ал жакта дагы эки жакта тең баягы чуркап иштеп жүрөсүз э. Сизге канчалык дем берет ошол эки жакта иштеп, өзүңүздүн ишиңиз менен дагы алек болуп студенттерге да сабак берүү?
Баары адамдын аң сезиминен жана жашоого көз карашынан болот деп ойлойм. Себеби чөйрөдөн дагы көп нерсе да. Мисалы, баары тарбиядан дагы башталат. Мисалы, кичинекей кезинен үй бүлөдө эмнени көрсө ошону улантып кетет да. Эгерде үй бүлөдө ата эне ушунчалык иштермандай бир алдыга умтулган ушундай бир үлгү көрсөтсө, анда балдар дагы ошо ата энесинен үлгү алышат да. Чөйрө дагы аябай чоң ролду ойнойт, анткени айылда көбүнчө келиндер бош боло калса эле чогула калып эле мындай бир уша кайың сүйлөп же болбосо бир кереги жок нерселер менен убактысын өткөрөт да. А ошонун орнуна ошо келиндер чогула калып бир жакшы ишти жасап баштаса, ошол эле мисалы билбейм көп эле көрсөтүп жүрөт го, ошол эле нан жасап же болбосо өздөрү чогула калып бир үйгө балдарды чогултуп алып бала бакча кылып иштетип же болбосо
кол өнөрчүлүк,
ооба, кол өнөрчүлүк иш кааласаң иш табылат, сөзсүз түрдө табылат. Бирок ошол бизге берген ошо убакытты болбогон нерселерге бекер коротпой, ошону бир туура пайдаланып өзүңө дагы рахат алып келип, башка кишиге дагы рахат алып келип, мындай бир өзүң дагы ошондон бир канеет алып, ошол кылган ишиңдин жыйынтыгын көрүп сүйүнүп, бир ушундай жашоо болсо менимче туура да.
Бизде көбүнчө баягы пенсияга чыккандан кийин баягы апалар үйдө отуруп калып, анан абдан мындай бир бирөө менен баарлашууга, бир жакка чыгууга мындай бир абдан муктаж болушат да. Анткени баягы өмүр бою коллективде иштеп жамаатта достор менен катташып, эл менен баарлашып жүрүп, анан кийин пенсияга чыкканда эле үйдө отуруп калып атышпайбы? Ошентип отуруп калганда мисалы айтып калышат да, биздин бара турган жерибиз жок депчи. Кандай деп ойлойсуңар, чындап эле ушу мындай бир кандайдыр бир жашка жеткенде аялдардын чын эле мындай бир кыла турган жумушу же бара турган жери жок болуп калабы?
Жок, андай болбойт. Бара турган жер, кыла турган жумуш болбой калды, калбай калды деген эч мүмкүн эмес. Демек ошол биздин курактагы биздин замандаш айымдарыбыз, апалар эле деп айтайынчы, тайэнелер, булар өздөрүнүн тартынсактыгы же жалкоолугу же кандай чексиздиги, мындай чечкинсиздиги булар гана жолто болот болуш керек. Болбосо бул байтан бери айттык, тиги байтан көрсөтүп атабыз, бул чексиздик аалам сыяктуу. Адамдын өзү, ар бир адам өзү аалам деп коет. Бул чексиз нерсе да. Чексиздик бар, чексиздик болгондон кийин чексиз мүмкүнчүлүк бар. Мен ушу баардык ошо байбичелерге, пенсияга чыгып калган курактагы айымдарга, баардык энелерге, даже келиндерге, кыздарга кайрылат элем, ошо чексиздикти эффективдүү пайдаланууубуз керек. Себеби мындай мүмкүнчүлүк жашоо өзү бир эле берилет. Мындай мүмкүнчүлүк эч качан болбойт. Жашоодо болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып, өзүңө биринчи пайда келтир, экинчи үй бүлөңө, үчүнчү коомго, деги эле Кудайга да ушул пайдалуу болот го деп эсептейм.
Мисалы үчүн азыр интернет деген айдын планетага үйгө отуруп алып эле мен ушул эфирден пайдаланып айтат элем, ушул жашыңар өйдөлөгөн сайын жанагы интернет менен колдонгонго үйрөнүш керек. Себеби интернет менен колдонбогон адамдын чындап эле барарга жери жок калат да. Чыксаң, ишке чыксаң эмне баягы эле адамдар, баягы эле тиги короо сарай, баягы эле тиги жумуштар анан өзүмнен алып атат. Ошону бир мындай аныктап алып, ошол тууралуу бир интернеттен маалыматтарды таап, анан өзүңө бир мындай тийиштүү жумушту аткарып үйдүн ичинен эле баштаса болот. Мен ушул бизнесимди эч кандай өндүрүштүк имаратым жок, офисим жок, иштеге акчабыз жок, мугалимде эмне болмок эле, ошол мындай ниже нуля деп коет да орусча айтканда, ошондой акыбалында туруп үйдөн эле бир сарайыбыздын кичинекей жерин иреттеп алып, ошол жерден эле баштап, анан интернеттен маалыматтарды топтоп отуруп, мен өзүмө барар жериме турсун, планетанын биягы Япония, тияга Америкага чейин миллионерлердин, миллиардерлердин баарынын сабагын угам дагы, ушул бир ондон ашык миллионер менен күнүгө баарлашып турам. Үйдөн үйгө отуруп алып эле эч кандай, анан ошолор менен баарлашканда ички дүйнөңдүн байыт дагы баягы пландарыңа дагы өзгөрүүлөр кирет, анан барарга жер тапмай таппай калмак турсун, убакыт таппай каласың.
Баягы жумуш жок, жумуш жок деп көбүнчөсү өкмөттү же болсо бийликти күнөлөп атпайбы? Жаштар деле, карысы делечи. Мен ойлойм, эже айткандай, эгерде адам иштейм десе, жумуш толтура. Канча талалар жатат айдалбаган. Канча иш бар. Абдан көп жумуш. Жөнөкөй эле, мисалы, эгерде адам аракет кылам десе, ошону жасайм десе колунан келет. Адамдын колунан баары келет. Акырын-акырындан алдыга жылдаш керек. Жанагы бир эксперимент болгондо, коён менен ташбаканы экөөнү жарыштырганда, баардыгы тең мелдешкенде, биринчи коён келет марага депчи. Бирок эмнегедир ташбака келди. Эмне үчүн дегенде суроо берсек, ташбака акырындан-акырындан жыла берет. А коён болсо коркот, ар жакты бер жакты элеңдейт. Анан ошентип ордунда отуруп калды да. А ташбака болсо кете берди, жылып-жылып кете берди.
Ооба, демек эчтекеден коркпостон, кичине-кичине кадам болсо дагы алдыга сөзсүз жылып кете берди.
Токтобош керек.
Эже сиңдилер дийим болуңуз.
Бизге жаңы кошулгандар үчүн эстете кетейин, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш куракка карабай өз жөндөмүн өстүргөн айымдар тууралуу кеп куруп жатабыз. Бүгүн студиядагы менин конокторум Буламык өндүрүштүк ишканасынын жетекчиси Жамила Сабитакунова, коомдук ишмер Арзыккан Момунтаева, жеке ишкер Бурмабек Бекишева жана Тил Клаб курсунун директору Гүлмира Дүшеева. Биз буга чейин ошо жаш жетип калган айымдардын ар кандай коркунуч сезими пайда болот, же болбосо мындай бир кандай десем кээде үйдө отуруп калат деп сүйлөшүп келбедикпи? Кээде болсо баягы коом тараптан да кысым болот, сен алпайган байбече болдуң, үйдө эле отур, кайка эле баратасың деп же жолдоштору же балдары дагы кээде мынтип кыстап коюшу мүмкүн. Ал эми кээде менин оюмча баягы айымдар өздөрү да коркот болуш керек э, жаңы нерсе баштагандан, анткени баягы көнүп калган жашоосунан өзгөчө. Мен көп угам да, баягы жашың жетип калганда жаңы нерседен көп коркосуң депчи.
Мен айтып кетейин, мен 50 жашымда жана психологияны өздөштүрүп баштаганда чындыгында мага ушундай сөздөр болгондо, сен эми 50 чыктың, психологияны окуп эмне кыласың, сен небере багып үйдө отурушуң керек да депчи. Мына ошондо мага мындай бир ой кетти, мен азыр 50 эле жаштамын, бирок менин чоң ата чоң энелеримдин баары узак жашаган адамдар да, 90 чейин 88 чейин жашашкан.
Мен дагы 40 жыл эмне кылам дедиңиз.
Эгерде бул өзү, мен биологмун да, бул жанагы көп жашагандагы тукум гойт. Анан ошол учурда ойлодум, мен азыр 50 жашта болсом 85 чейин жашасам дагы 35 жыл эмне жумуш кылышым керек? Мен өзүмдүн мүнөзүм боюнча бекер отура албаган адаммын. Ошон үчүн баарын айтып түшүндүрдүм, мен дагы 35 жыл эмне жумуш кылам деп. Мен ошону чечмелеп баштаганда көпчүлүгү түшүндү, чечмелеп дагы 35 жыл. Себеби 50 чыккан айымдардын көбү турмуштук тажрыйбасы мол, баардыгынын мындай бир кесиптин үстүндө иштеп жүргөн айымдар да. Анан пенсияга чыкканда эле ушундай бир ой келет экен, биз эми пенсияга чыктык, ишке жарабайбыз деп. Анан мен ушул сунушту айтып элем, кайсы кесипте иштеп жүрсө ошону эле улантып кайра бир курстарды ачып дегендей, же бир мындай клубтарды ачып, ошондон мындай өзүнө дагы бир ырахаттануу дагы алып, дагы акча да таап, бир сапаттуу жашоону жашап өтсө болот да, 50 жаштан кийин деле, эч кандай чек койбой эле.
Анан дагы бир мындай стереотиптүү бир ой бар да, баягы пенсиянын курагына келген айымдар мындай өздөрүн мындай коомго дагы керексиз, балдарына да керексиз сезип калышат депчи. Анткени балдар чоңоюп өзүнчө үй бүлө куруп кетет, баягы күндө жанында отуруп эркелеген балдар жок, көнүп калганда. Анан кийин же жумуш да жок болуп калып, өзүн такыр эле мындай бир четте эле мындай бир жашоонун сыртында, бер жагында калып калгансып сезишет да.
Адамдын ар бир адамдын мүнөзүнүн да, мисалы могул айтып аткандай психологиядан, эгерде адам тынч отура албаса, көп нерсени билгиси келсе, аны эч ким токтото албайт. Ал адамдын өзүнүн да. Эгерде мисалы мен бир эжекем бар, көпкө чыккан, ал дагы айтат, эжеке сизди деген, эми ден соолугуңуз кичине өйдөлдөй болуп атат, үйдө отурбайсызбы деп, мен 70 чукулдап калган эжеке да десем, ой, мен балдарымды өзүм баккам, анан алардын балдарын бир чети бага албайм дагы дейт. Экинчиден балдарыбыздын, неберелерибиздин тарбиясы кичине өйдөлдөй болуп калса, аны чоң энеси баккан же чоң атасы баккан деп сөз уккум келбейт. Жоопкерчиликти менин балдарым өз мойнуна алышсын деди.
Өз балдары үчүн э?
Өз балдары үчүн.
Өзүнө жаккан бир иши болсо, анда Ал адам өзүнөн өзү эле жыла берет да мындай бир. Ал адам өзүмдөн бир ак ниети менен ошол ишти дагы сүйүүсү менен жасаса, өзүнөн өзү эле жол ачылып, ошол иш улам мындай бир дагы жаңыланып, дагы бирдеме кошулуп, ошондой бир алдыга жылдыра берет экен. Вот ийгиликтүү адамдар деп айтышат. Ийгиликтүү адамдар бул деген эмгектин арты менен жетишет. Бул ийгилик деген жөн эле мындай берилген нерсе эмес. Бул ошончолук убактысын, жашоосун, бүт кызыкчылыктарын баарын ошо өзүнүн ишине жумшаган адамдар.
Анан кээ бирлерде айтып коет го, баягы пенсияга чыккан курак тескерисинче өмүр бою жетпей калган бир кыялдарды ишке ашыра турган курак депчи. Ошолого кошуласыздарбы?
Мен ошого кошулам мисалы. Ошо айтып атпайм, жанагы бир чексиздикке туш келет экенсин. Эгерде мойнуңа илинип коюлган бир кызмат болбосо, милдет болбосо, сен өзүңдүн алдыңдагы пландарың ишке аша турган мүмкүнчүлүк ошондо келет экен. А жанагы отуруп турган аялдарга кошумча гана өткөн сөзгө. Менимче бизде мына кыргыз менталитети бар да. Бизде абдан баш аягыбыздан илгертеден баштап мынау гана жолдо болушуң керек, ашыкча бияка кетпе, тияка кетпе деген нерсени сиңирип алат да. Мен аларды начар аялдар тиңдей мындай дебейм, албетте. Балким пассивдүү болушу мүмкүн, активдүү эмес. Бирок дагы ошолордун көбү ыймандуу келет. Угуп, мурун эне атаны уккан, анан кайнене кайнатаны, анан чөйрөнү уккан, анан кийин чыга албай калган. Баягы жөндөмдүүлүктөр деле жок болуп калган да ошол кезде. Анан уялып коюп, мен кыла албагандай муну кылбай эле коеюнчу, анан көрүп мунугу көрөк атым өтсө болду дегенге байланып калган да. Мен ошолорду да чакырат элем да, аз болсо дагы баары бир мындай эркиндикке умтулган киши мындай бактылуу болот да. Анан ушу назат болбой, жанагы мен эчтеке кыла албайм деген нерсени жокко чыгарып, мен баарын кыла алам. Эгерде мен көкүрөктө жаным болсо, 12 мүчөм түгөл болсо, эмне үчүн кыла албайм? Жаш менен карынын айырмасы бир аз эле. Албетте улгайган сайын сөөк сагың ооруйт, ден соолугуң бизге көз деген кичине кетет экен. Бирок ошого жараша кыймыл аракет жасап атсаң анда пайдага гана турат да менимче.
Ошо эжем менен сүйлөшүп калсам мынтет да, өмүр бою ушу күйөөм мени тыйып келди дейт. Мисалы аябай мындай бир ырчы болуп ырдагым келчү дейт да, анан кийин бош кезимде да ырдап, үйдө баягы үйдү шыяк жууп же мындай үй шыпырганда эле ырдап калчумун дейт. Анан кийин ойлочумун, мейли балдарым чоңойсун, мындай бир өзүнчө балдарым чоңойтуп, өзүнчө үйлөнүп жайланткандан кийин бир хорго барып ырдасамбы же бир мындай бир өзүмчө бир кружокко барып ырдасамбы деп ушунча кыялданып жүрдүм дейт. Анан кийин балдар чоңоюп үйлөнүп жайгандан кийин ушундай барайын десем балдарым чыкты дейт. Сен кайнене болуп кайсы бетиң менен барып азыр ырдайсың, кудаларың эмне дейт депчи. Анан айтат да, балдарым чоңойсо дагы, баягы күйөөң картайып мейлем калганын кыл десе дагы, бул жерден мындай куда болдуң сен эми, кайнене болдуң деген дагы бир, эл эмне дейт деген дагы бир өзүнчө кошумча чектөөлөр болуп, өмүр бою ошондон арылбай эле жүрө берет экенбиз деп ошентип айыпда мындай бир арманын айтып калды да.
Мен билген бир айымдар бар, шайыр апалар деп чыгып атпайбы азыр баардык региондордо ошо Таласта. Мен да уюштуруучулардын биримин. Ошо келип өткөн жылы ырдап чордоп кеткенбиз буяка келип. Анан ошондо көп байбичелер келип атышты. Болгондо да мага келгендер көп болду. Ушинтип балдарым такыр уруксат бербей атпайбы? Ичинде кайнап турат да. Эми азыр атын айтсам балким ыңгайсыз болор. Ошондой бир нече мен курагымдагы, мен тегерегимдеги 60 менен 70 ортосундагыларга кыйын болот экен. Анан жок, тескерисинче балдары жеткисип, көйнөк кечесин алып берип, дагы мындай көтөрүп койгондор ушул асмандай болуп калат экен да, тигилерге салыштырмалуу. Тигилер ылдый болуп калат экен. Эми кымбаттуу бала чака, келин кесек деги эле бул коомубуз да бул. Коомдо алга жылдырыш үчүн, өзүбүз ар бир күн сайын бактылуу болуш үчүн кары дейби, жаш дейби, жөндөмдүүлүк дегенди жерге тепсебеш керек да. Кичине бул кишиникиндей болгонуна эңсеге нерсесин ишке ашырыптыр. Сиз өзүңүз бактылуу экенсиз демек. Анын ар бир адамдын кичинекей болсо өз бактысына жетиш керек. Куда сөөктү эле туура түшүнөт менимче. Менде да куда сөөктөр бар. Алар дайыма убакта колдогондун үстүндө деп мен эсептейм. Мисалы сүйүнүшүп, бөлүшүп калат. Ошондуктан ар бир кыргыз жарандары, ар бир кыргыз үй бүлөлөрү ошондой көкүрөгүндө бирдемкеси кайнап турган энелерге колдоо гана көрсөтүүгө тийиш деп ойлойм да.
Чет өлкөлүктөрдө ушундай бир адат бар, алар деген 60-70 чыкканда тил үйрөнүп башташат да. Себеби адамдын мээси иштесе ошончо жаш болот экен, да, кериз кечире карыйт экен да. А бизде ошондой жок, китеп кармабайбыз мисалы, ошондой нерселерге кызыкпайбыз, бүттү, менин жашоом бүттү деген ой туура эмес го.
Бир менин курдашым бар, убактысы өткөндөн кийин уже предпенсионный возраст деп туруп, пенсияга аз калдың деп кыскартуу болгондо жумушунан чыгып калды да. Анан депрессияга түшүп кетти, катуу кайгырды, ооруп калды. Мен ага мындай кеңеш бердим: сен бир эшик жабылса 4-5 эшик ачылат, ошол эшикти барып кага беришиң керек. Анын үчүн сен талбай изденишиң керек, кайсыга жөндөмдүң бар, кайсыны каалайсың, кичинекейинен берки кайсы кыялың бар, ошолорду өздөштүр. Себеби дегенде 55 жаш бул жаш, жаш салыштырмалуу, жетимишке салыштырмалуу, 80 салыштырмалуу. Кудай таала аракет кылган адамга биз сөзсүз берекет берет. Ошон үчүн аракеттениш керек да. Мисалы ошо жашы келип калган адамдар бир күндө жок дегенде 6 барак китеп окуш керек, акылы тунук болсун десе сөзсүз басыш керек, жөө басыш керек, тамакты азыраак жеш керек. Себеби дегенде кыргыздын менталитети жанандай болуп атпайбы? Көп тамакты жеп алып анан кийин баягы той ашта жүргөндөчү
сиңир албай кыйналып,
анан ошо сергек жашоого чакырат элем.
Бизде мисалы чет өлкөлөрдө сонун нерселер бар да, пенсияга чыккандар үчүнчү. Өзүнчө биригишип баягындай йога менен машыгышат, же болбосо бир тоолорду аралап, токойлорду аралап кетип калышат бир эмелерге, өзүнчө бир топтоп алышып, же болбосо тил үйрөнүшөт, көп кызыктуу нерселер жасап турушат да, же болбосо баягындай волонтер болуп барып иштешет, колу бош, көп убактыбыз көп депчи.
Мен
бизде акча жок деп деле айта албайсың, акчалар деле бар, ай сайын улам алтындарын жаңылатып апаларыбыз мага мындай трос алып бер, анан мага мындай алтын алып бер, баарын үйлөп алып тойго барып отурушат, шубаларды кийишет. Ошол эле акчаны балким башка бир кызыктуу хоббиге мындай жумшаса болот.
Биздин маданиятыбыз ошондой болуп атпайбы?
Менталитет
ошондой болуп атпайбы?
Биздин менталитет деле мына Казакстан өзгөрүп келатат. Себеби азыр чет мамлекетке чыккандар абдан көп болуп атат да бизде делечи, турист болуп башка жумуштар менен. Мисалы үчүн мен Японияда 3 жолу өндүрүш аркылуу стажировка өтүп келдим да, 30 ашык Япониянын заводдорунда болдум. Анан мына заводдордун ичинде мурунку пенсияга чыгып кеткендерди үчүн атайын кружокторду уюштуруп коет экен. Кирип барсаң заводдун кире беришинде бир атайын бөлмөлөр болот, ошол пенсияга чыккандар келип ошол жерден ар кандай жана кол өнөрчүлүк менен же болбосо кандайдыр бир башка музыкабы, бийби, ушундай бир жумуштарды кылып ушундай бир чыгармачылык менен алектенишет да, баягы өзүнүн күнүмдүк жашоосунда эргүү алыш үчүн. Анан ошол жасаган жанагы сувенирлерин, жасаган буюмдарын дүкөндөргө коюп сатып, и пенсиясына дагы кошумча акчаларды таап алып, эки жактан пайдаланып
келиш. Тиги пенсияга чыкканда бир нерсе жасап акча тапса, кайра тиги балдары бакпайт экен деп уят кылышып ушинтип.
Жок, андай
жагы бар да ошо.
Андай менталитеттен
эмес. Балдарың бакпай атабы, эмне иштеп атасың, эс алып жатпайсың андан көрө үйдө деп кайра ушинчет да.
Артта калуучулук да. Бул артта калуучулук, биринчиден, экинчиден бул абдан чектөө. Ар бир адам бир коомго бир пайдалуу ишти жасап атса, карап туруп өзүнчө сүйүнөсүң. Эгерде жашы пенсиядан ашып калган киши болсо, абдан андан да сүйүнөсүң. Мына биз ошого көнүшүбүз керек, балдарыбызды дагы кичинекейинен көндүрүшүбүз керек.
Бул эми айтып берген сөз боюнча кандайдыр сунуштарды киргизип көрсөк, бирде биз сунуш киргизе турган эле
маданият
аттыктер экенбиз.
Ооба,
маданият талдырыбыз бүгүн бирден кошкон экен. Мен эч кимдерди билчү эмес элем, баягыдан бери абдан сүйүнүп отурам, ушундай биздин жакшы айымдарыбыз бар экен. Анан менимче мындай сунуш: баардык райондордо, шаарда, бийликтерде отурган кенже аким аял заттар бар. Мына ушулар колго алса, кружок сыяктуу жанагындай уюштурган пенсионерлердин бирдемкесин уюштуруп койсо, эми не бир таланттуулар келсе эле ошолорду карап сөзкөмбүз да. Мына ошолорду алып келип бир 2-3 жерге 1-2 ушундай тайпаларды уюштурса, анан ал жугат ал тарайт. Ал биринчиден өзүнө пайда, чөйрөгө пайда, коомго, мамлекетке пайда.
Ушу ата апалар өздөрү да кичинде активдүүрөк болуш керек го деп ойлойм.
Активдүү болот. Анан эч кандай уяты жок. Балдары сүйүнсүн андай ата эне болгон үчүн. Ар бир бала сүйүнүш керек. Анан оору болуп же болсо милдет кылып жүгүн артып жатып алган ата энеден өткөн кордук барбы? Ошондойго Кудай бизди эч кимибизди жеткирбесин. Анда баланын шору болот, келиндин шору болот, кыздын шору болот. Мына ошондуктан мен ойлоп атам, кичине жаны тирүү, активдүү аял заты болобу, эркек заты болобу, буларды байбиче байлардын баарысын алга гана түртүш керек. Биз ошону менен барк баалуубуз.
Демек биз ошол 50 жаштан кийинки куракты, демек бул жашоомдун бир чоң бөлүгү бүттү, эми мен үйдө эле отуруп ушу менен эми картаяйын дебестен, тескерисинче буну бир жаңы мындай шанс катары кабыл алыш керек экен э. Бул Азаттык нежесиңдер берүүсү болду. Бүгүн биз жаш куракка карабастан өз өнөрүн өркүндөтүп өстүргөн айымдар тууралуу кеп курдук. Бүгүн студиядагы биздин конокторубуз Буламык өндүрүштүк ишканасынын жетекчиси Жамила Сабитакунова, улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү жана коомдук ишмер Арзыкан Момунтаева, кол өнөрчү жана жеке ишкер Бурма Бекишова жана Борбордук Азиядагы Америкалык университетинин улук окутуучусу Гүлмира Дүшеева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кийин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.